Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, det så fint å se dere alle sammen. Så utrolig fint å være på Guds tjeneste. Og på en måte merke livet som hver og en av oss representerer. Så takk, gode Gud. I dag så tenkte jeg å dele noe som, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg tror det noe av nerven i en menighet. Nå det sånn at det så mye som viktig. Hele denne boken her full av skatter. Så jeg tenkte jeg skulle legge opp en liten sånn fin plan utover våren nå, da, og være litt flink pastor og greier. Men jeg har ikke greid det. Jeg liksom tar en uke av gangen nå, og så det så mye som jeg har lyst til å tale om og forkynne. Og så det kommer til å bli sånn at det blir litt forskjellige ting utover denne våren som vi skal dele, men jeg tror at det vil være en rød tråd allikevel av det vi skal dele. Jeg må få lov å si at det utrolig deilig å ha deg på gudstjenesten da, Gunni. Utrolig nydelig å ha deg her. Så flott. Skal Herren styrke deg. Og det så veldig fint å ha Rutt her, sier jeg. Det vi veldig, veldig glad for. Rutt en av eldste, også lederen i menigheten her, og har vært syk, og veldig glad for at du her nå. Skal Herren styrke deg også. Og hver og en, la oss gå inn på det jeg tenkte å dele i dag, nemlig dette å bygge vennskap. På den brosjyren dere har fått, så det liksom to temaer som går igjen. Det ene tjeneste, som vi har nevnt. Og der håper jeg virkelig at hvis du kjenner noe i hjertet ditt, at du har lyst til å bidra, så at du gjør noe med det. For jeg vet at hver og en har en gave fra Gud, minst en, sannsynligvis mange. Og det en sånn fantastisk velsignelse å få bruke sin tid og sine gaver i menigheten og i tjenesten. Det andre dette med fellesskap, som du kan forstå utrolig viktig. En nødvendig prioritering i en stormfull verden, kaller jeg det. Det mange grunner til at mennesker kommer til en menighet. Men det en grunn, hovedsakelig, til at man blir værende der. Og det at man finner venner der. Og derfor så ønsker vi å bygge en menighet av venner som hjelper hverandre i hverdagen til å leve hele liv med Jesus som forbilde. Du vet at vi jo ikke bare en ånd. Alt i livet handler jo ikke om ånd. Vi vet at Gud ånd, og den som tilber han skal tilbe i ånd og sannhet, underviste Jesus. Samtidig han skapt oss som hele mennesker. Vi også et emosjonelt, sosialt behov. Og det skruer vi ikke av etter hvert som vi blir modne kristne på en måte. Det har ingenting med modenhet å gjøre at du har savn og lengsel etter vennskap, etter nærhet. Det fordi vi mennesker. Og derfor så ønsker vi å fortsette å utvikle og bygge en menighet som forstår dette og som legger til rette for det. Og taler om det og prioriterer det. I A-magasinet i 2008 leste jeg en veldig interessant artikkel som hadde overskriften «Hver femte nordmann ensom». Ifølge Statistisk sentralbyrå det 1,1 millioner nordmenn som plages av ensomhet. Ensomhet savnet av ønsket kontakt med en partner, venn eller bare av det å bli forstått. Ofte så driver vi og skal forklare hverandre i stedet for å forstå. Det to forskjellige ting. Det noe av det verste jeg vet, når folk skal liksom forklare hvordan jeg har det, og liksom sånn sett forstå meg, og ikke interessert å lytte i det hele tatt. Men Gud har kalt oss til noe mye mer, og jeg skal tale litt praktisk om dette i dag. Mange ensomme mennesker føler det som en skam. De føler det som en mindreverdighet på mange måter. Antall venner mer enn noen gang blitt knyttet opp mot status og uttrykker popularitet. Derfor det både flaut og ydmygende for mange å fortelle at man ensom. Og mange føler seg som tapere og gjør hva man kan for å skjule det. Ingen må fatte mistanke. Vet du at det går an å være ensom midt i mengden? Ja, det går faktisk an å være ensom midt i menigheten også. Jeg kan fortelle deg en sak. Du vet, hvis ikke du har fått det med deg, da, så er jo jeg pastor. Og jeg vet at mange av mine kollegaer, de er så ensomme. At mange av dem orker ikke mer å stå i tjenesten. Ikke bare på grunn av hardt arbeid og slike ting, men det er en ensomhet midt i stormen. Og jeg vil bare minne om at dette med behov for fellesskap, som jeg har nevnt mange, mange ganger, jeg kommer til å gjøre det igjen, det er et av menneskets mest grunnleggende behov, det å føle seg sett, føle seg hørt, det å føle seg verdsatt bare fordi jeg er meg. At noen hører på meg, ikke fordi jeg har så mange fantastiske meninger, for det er vel sånn med en del av oss at vi ser veldig smarte ut inntil vi åpner munnen. Et lite tips. Så er det dette å føle seg elsket, oppleve noe omsorg, at noen bryr seg, bare fordi jeg er meg. Det er et grunnleggende behov, og dette må vi minne hverandre om, også i menigheten. Bibelen sier at vennskap er noe verdifullt som må beskyttes. En renkesmed skaper strid. Den som baktaler andre skiller venn fra venn. Og vet du hva? Det er så mye av det der. Det er så mye av det i menigheten også. Man visker og tisker i kroken og har meninger om den ene og den andre. Særlig hvis livet går litt galt for noen. Da. Har du hørt nå? Ja, sliter litt der borte nå. Men nå har jeg vært så lenge i denne tjenesten. Og som sjelesørger og samtalepartner på full tid i omkring 25 år, så er det ingenting som overrasker meg mer. Og jeg vet at bak de flotteste fasader, ja, der ligger det, og så er det mennesker. Noen ganger så går livet vårt veldig bra, andre ganger går det ikke så bra. Og i det store og det hele så er det ingen som går gjennom livet uten kriser og smerter. Derfor så trenger vi å utvikle et dypt vennskap, hvor vi bryr oss om hverandre. Jesus ble kalt for tollere og synderes venn. Når du legger merke til det, så ser du det ligger i hele skriftens budskap, en dimensjon som ofte blir borte. Du vet, en ufrelst, eller en ikke-kristen, eller en ikke-troende, eller hva vi skal kalle det, en som ikke har tatt sin tilflukt i Jesus, var ikke et slags evangeliseringsprosjekt for Jesus. Han elsket å være der. En del av oss, vi føler oss ubekvemme hvis det blir litt for høylytt eller et eller annet ikke passer. Hvordan skal verden bli frelst da? Hvis vi får kamp hver gang noen banner eller et eller annet? Det jeg sier nå kan misforstås, det vet jeg, men for å være helt ærlig så synes jeg det er herlig når jeg har folk rundt meg som banner litt, og så tar de seg litt i det da når pastoren er der og sånn. Og så er det en del som ikke har forstand på å ta seg i det selv om jeg er der. Så frekka gitt, kunne jeg tenke. Men på mange måter så føler jeg meg som fisken i vannet når jeg får omgås folk som ikke har peiling på hvem Gud er. Da er det jo godt at vi er der, er det ikke? Og Jesus, han var sånn. En del av oss er litt for fromme og åndelige til å leve et sånt liv som Jesus levde. Jeg er redd at om Jesus begynte virkelig å tale til oss og vise oss hvem han er og komme inn her i dag, så er jeg faktisk ikke sikker på om alle hadde likt det. Jesus er ganske annerledes enn vi kristne har gjort ham. Det er ganske skremmende, egentlig. Midt i all vår åndelighet og halleluja, så kommer Jesus og er bare så fresh, så enkel, så sterk. Og de som tok anstøt av ham, det var ikke synderne. Det var fariseer og skriftlærde. Måtte vi aldri bli slik. Jesus hadde et fokus på mennesker framfor aktiviteter og handlinger for så vidt. Han elsket å være sammen med dem, og det står de kom for å høre ham. Så han må jo ha hatt et godt budskap. De holdt seg nær ham, står det. Så det må jo ha vært ganske godt å være der. Vet du at Jesus kaller oss venner? Jeg kaller det ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør, står det i Johannes 15, 15. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Det er noe med vennskap som gjør at man deler, man tør å åpne opp sitt innerste kammer fordi man er trygg på en måte. Sånn var Jesus, han delte med dem. Og han er sånn fremdeles. Og det er noe av dette jeg tror en kald og vanskelig verden behøver. Miljøer som er varme, åpne, trygge å komme inn i. Jeg skulle ønske, og jeg ønsker å være med og bygge en menighet hvor det er trygt nok til å falle sammen. Hvor det er trygt nok å ta av seg masken. Hvor det er trygt nok å ikke være en vellykket bestandig. Men hvor det er lov å lykkes også, uten at folk skal bli sjalu hele tiden. Det er noe av det verste jeg vet, altså når folk gjør det bra, og så begynner folk å liksom begynne å kritisere og kalle dem verslige og... Er det for noe tull? Det er klart Gud vil at vi skal lykkes. Men midt i alt dette så må vi få lov å være hele mennesker. Det er det det handler om, og mye av Bibelen handler om akkurat dette. Den overnaturlige Gud møter det naturlige mennesket. Vi er skapt i hans bilde. Jeg tror at vennskap og savn etter nærhet er ikke noe med svakhet å gjøre. Det er et gudvillet behov. Alright? Jesus utpekte senere 70 andre, etter han hadde valgt de 12, og sendte dem ut to og to til hver by, til hvert sted hvor han selv skulle komme. Legg merke til at han sendte dem aldri ut alene, alltid to og to, for han visste at han sendte dem på mange måter ut blant ulvene, og ville at de skulle stå sammen med noen. Og det er noe av det jeg synes var deilig med å tjenestegjøre her i Philadelphia. Jeg må bare si, jeg føler jeg har det så utrolig bra. Overalt så er det løftende, positive mennesker. Jeg bare merker når jeg kom inn her i dag, så bare koser jeg meg på en måte. Jeg skal få lov å gjøre det jeg kan, og så vet jeg at det er initiativ og tjenester, aktivitet rundt omkring, fra A til Å. Jeg er ikke alene. Og du skal få slippe å være alene. For Gud reiser opp i dag menigheter som er varme, hvor vi i hvert fall skal få gå to og to, om du forstår meg. Johannes, Markus, Titus, Stefanus, Timoteus, Silas, Epafroditus, Lukas, Barnabas, Epafras. Dette er ikke tunger, altså. Men det er noen bibelske navn. Dere, hva har disse til felles? Alle disse... Gudsmenneskene, de var Paulus venner og medarbeidere. Gudsmannen Paulus opererte heller aldri alene. The man of God for faith and power holder på alene. Han var alltid sammen med noen. Enten hadde han med seg Timoteus, Epafroditus, Barnabas. Jeg hadde ikke vært for Barnabas, så lurer jeg på om han hadde gått med. Da han var nyfrelst og superradikal og brakte jødene ut av fatning ved å vise klart at Jesus var Messias, og han var så skarp i skriften at det var ingen som kunne stå seg mot han, men det ble bare spektakel. Så Barnabas tok seg av ham, og de førte han til Tarsus, og etter det står det så hadde menigheten ro og vokste. Så han fikk noen år litt avsides, Paulus. Men i alle fall, når du leser om Paulus, jeg mener den store gudsmannen Paulus, så merker du noe av hans hjerte her. Da jeg kom til troas med Kristi evangelium, hadde Herren alt åpnet en dør for meg. Det er det vi ofte kaller vekkelse, da. Når det virkelig liksom buler i veggene, og folk strømmer til i hopetall, og det er et eller annet som rører ved hjertene, som er nesten sånn, hva har skjedd på en måte? Det opplevde Paulus her. Og midt i dette så står det likevel var jeg urolig, fordi jeg ikke fant Titus, min bror. Derfor tok jeg farvel med dem og dro videre til Makedonia for å leite etter han. Er ikke det stilig? Han kunne ha tenkt liksom, nå er det voldsom virksomhet her, og Titus får klare seg selv, liksom Herren er sikkert med han. Nei, da avslutter han alle møtene og begynner å lete etter broren sin, den åndelige broren. Dette har vi mye å lære av, tror jeg. Fordi vi trenger hverandre. noen nøkler til vennskap. Hvis dette viktig, hva gjør vi med det? Nå kunne jeg ha talt meg både varm og hes om hvor viktig alt dette men jeg ønsker nå å gi deg noen knagger å hente dette på. Nå nevnte du boken min her i dag. Føler meg litt sånn beklemt av og til liksom, å selge den, men jeg har brukt ganske mye tid på den og brettet ut hele mitt hjerte i den. Så hvis du vil vite hva som bor inni her, så har du en sjanse. Jeg har blottlagt alle mine tanker, i hvert fall mange av dem, i den. Og noe av det jeg skal dele her, fanger jeg mer opp der, fordi jeg tror det så viktig. Når det gjelder vennskap, så vet jeg mange savner det, mange ensomme, og vi trenger trøst. Men vi trenger også en oppmuntring til å gjøre noe med det. Og det finnes et ord fra Jesus i Matteus 7,12, som ofte kalt en gyldne regel, hvor han sier, «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.» Med andre ord, hvordan vil jeg selv bli behandlet? Et viktig spørsmål. Hvis jeg har svar på det spørsmålet, så vet jeg at slik kan jeg også være med å behandle andre. Hvis jeg ønsker å føle meg respektert, ja, da trenger jeg å vise respekt for andre. Så du kan på mange måter si at vi utstråler noen ting. Den dominerende tanken, den dominerende følelsen som jeg har inni meg, virker som en kraftfull magnet som tiltrekker seg det jeg tenker. Derfor er det slik at når det gjelder å bygge vennskap, så er noe av spørsmålet, vil jeg være en venn selv? Det er klart at hvis du går rundt og sur og kritisk og tverr hele tiden, ingen som venner med deg da, vet du. Ikke se så morsk på meg, for du vet hva jeg snakker om. Det sant det jeg sier, det ikke? Så det noe med denne loven om tiltrekning. At jeg tiltrekker meg tanken, følelsen som jeg har inni meg. Så vil jeg utfordre hver og en til rett og slett å gjøre en hjemmelekse og gjøre noe med den utstrålingen. For eksempel så kan du arbeide med å stille spørsmålet, hvordan det med deg? Det en veldig bra start. Hvordan det med deg? Og når du stiller disse spørsmålene, hvordan går det for tiden, og så videre, så vil du finne ut at folk elsker å åpne seg. Folk elsker jo grunn å prate om seg selv. Men det å være mer interessert i andre enn du i deg selv, en god start. Nøkkelen til å være interessant å være interessert. Så bare det å vise noe interesse for andre som du snakker med, en god start. Så følg den gyldne regel. Det noen kvaliteter som mange ser etter når det gjelder vennskap. La meg minne om dem. For det første så ønsker vi alle å føle oss akseptert for dem jeg Det altså så frustrerende når noen skal prøve å rette på deg hele tiden. Men all forandring som kommer innenfra begynner med at jeg føler at jeg akseptert slik som jeg Da åpner jeg meg for å kunne ta imot impulser og endre meg. Hvis ikke, så går jeg i lås. Det å føle seg forstått, ikke forklart, men forstått. At noen lytter. Lojalitet. At det jeg deler med deg nå ikke kommer ut på torget med en gang, en utrolig viktig ting. Tilgjengelighet. At noen der faktisk når jeg trenger det, noe vi setter pris på. Og ikke minst ekthet. Det å være autentisk, som vi sier på fint, være ekte, faktisk med å bygge en god relasjon. Mye vil man kunne ha sagt om det, men hvis man på en måte sånn rar og merkverdig og liksom åndelig, for eksempel, så det et eller annet som gjør at jeg vet ikke mer om jeg vil åpne meg for deg, altså. Vi snakker ikke om at du må være perfekt, for det det ingen av oss som Og Gud kaller oss ikke til fullkommenhet, men til troverdighet. Oppfattes du troverdig med dine feil og mangler, så det faktisk lettere å åpne seg for deg enn når du liksom spiller et eller annet spill. Så på mange måter dette mye enklere man ofte tror. Det handler ganske enkelt om å praktisere Bibelens hverandre, Du vet Bibelen og Paulus har mange skriftsteder som taler om dette. Hvis du går an I en bibelordbok og slår opp på ordet hverandre, så vil du få mange. Her noen eksempler. De aksepterer hverandre, formaner hverandre, oppbygger hverandre, elsker hverandre, be for hverandre, bærer hverandres byrder. I det hele tatt, dette med å dele. Og derfor så vil jeg si at en relasjon kan ikke eksistere uten en viss grad av gjensidighet. Så det kan ikke være slik at du skal forvente at alle andre skal være varme mot deg hvis du kald selv. Du kan ikke forvente at alle andre skal være hyggelige mot deg hvis du sur og grint og tverr selv. Men nå det jo ingen sur og bedre til å være her, men jeg har møtt det en gang iblant. Av og til når du snakker med enkelte kristne, så det liksom, ja, hvordan har du I dag? Og så kommer det sånn der bjeff tilbake. Buff! Og det gjør at man liksom sånn, Han tar ikke å prate med I hvert fall. Men det å være litt imøtekommende, strekke seg litt ut, en god start. Og vi har det I oss alle sammen, bevare meg vel. Men av og til så blir vi litt sånn anspente, så vi blir litt sånn stive. Men I det øyeblikket vi kan roe oss og være avslappet, så har vi tilgang til alt dette. Bibelen taler mye om gjestfrihet. Mye om dette. Bibelen sier, når vi åpner hjemmet vårt, så har dere hatt engler til gjester. Altså, det noe som kommer på kjøpet når man åpner hjertet sitt, åpner hjemmet sitt. Og her har jeg lyst til å bare stille noen utfordrende spørsmål til oss her I Philadelphia. Hvordan det å komme utenifra og møte oss her I menigheten? Hvordan det, tror du? Hvor lenge kan noen gå I menigheten uten at noen tar kontakt med dem. Hvor lenge kan noen gå I menigheten før de opplever sosialt fellesskap eller vennskap? Jeg vil ikke ha noen svar høyt her nå, men min erfaring at det går an å gå ganske lenge I litt større menigheter I hvert fall, uten egentlig å få det vennskapet. Så dette en utfordring til oss alle sammen. Hva må sprenge sirkelen litt? Vi inviterer noen nye. Og nå vil jeg at det skal være sånn I menigheten at dere som har gått her I alle år skal føle dere høyt elsket. Det ikke sånn at det bare nye som favoriseres. Men jeg ønsker at om du ny, da, for å si det sånn, så skal du kunne føle det ganske snart at her det omtrent som jeg har gått hele mitt liv. Her blir jeg tatt inn I varmen på en måte. Så derfor så vil jeg utfordre oss som et fellesskap nå til å la ord bli mer enn ord, men at man åpner sine sirkler, inviterer noe nye med. Og vi har en gylden anledning rett etter gudstjenesten I dag. Grip noen I armen og kjøp en baguette dem for en billig penge her på kafeterian. Så ikke skynd deg hjem etterpå nå, hvis ikke du har satt på poteten, men det ikke bra, vet du, å gå fra dem. Så kan du bruke en halvtimes tid her ekstra. Vi kan gjøre noe med dette umiddelbart. Når det gjelder vennskap, så trenger man å utvikle seg og våge å bryte noen komfortable zoner. Og erfaringen viser at det faser av vårt liv hvor vi spesielt åpne for forandring. Det en mulighet til å bygge dypere vennskap. Det går rett og slett ikke an å bygge dypere vennskap om ikke villig til å endre meg. Jeg må være villig og åpen for andres inntrykk, meninger, synspunkter, og så må jeg kanskje være villig til å legge av en del av mine ungkarsnykker. Det bør ikke være ungkar for det skal jeg fortelle deg. Gamle uvaner som ødelegger så mye. Vel, Når vi villige til å endre oss? Her kommer jeg med en liten liste som jeg vet gjelder I hvert fall oss menn, men kanskje det gjelder kvinner også. Når det krise, da må vi jo. Når vi blir overmannet av egen utilstrekkelighet. Når vi står ansikt I ansikt med et uløst problem. Eller når jeg utfordres av et mål, noe som griper hjertet mitt. Eller at jeg rett og slett ønsker et mer meningsfullt fellesskap. I det hele tatt, for å komme oss videre I livet, så tror jeg det viktig, se på han stakkaren her, å erkjenne ditt behov for andre. vet du at vi klarer oss ikke selv. Vi ikke skapt for å leve alene. Det var veldig deilig for Adam å være alene lite grann. Men så ble det en forbannelse, og Gud måtte skape Eva. Ikke ulikt mange av oss menn, det veldig deilig å være alene lite grann. Men blir det for lenge, så blir det fryktelig trist. Det merket jeg når jeg holdt på med mye mannsmøter i ungdommen. Det første møtet var veldig ordentlig, for da kan vi snakke til hverandre som menn litt rett på sak. Men etter hvert så blir det så stusselig. Det et eller annet med sånne guttehybler som ikke helt tilfredsstillende i det lange løpet. Vi trenger hverandre, både maskulint og feminint, menn og kvinner. Og vi trenger hverandre på mange, mange plan. Jeg tror at noe av kunsten å verdsette ulikheter. Vi ikke venner på tross av at vi forskjellige, men kanskje på grunn av. Du skjønner, når to personer trygge nok i seg selv til å feire hverandres forskjelligheter og ulike synspunkter, by the way, faktisk ganske verdifullt, for hvis alle skulle ha det ene synspunktet, så ville jo det andre være unødvendig, da jo. Så to meninger kan brytes og skape noe som gjør 1 pluss 1 blir 3. Jeg viste dette for datteren min på 12 her i dag tidlig. Hun spurte om hun kunne få se hele presentasjonen, for hun skulle være med ned og hjelpe Ellen på søndagsskolen. Så måtte få se den. 1 pluss 1, ikke det 2 av pappa? Det noe med to hester i spann. Sterkere sammen enn summen av de to hestenes styrke alene. Det skjer noe i samspillet i et miljø. Det grunnen til at 2 pluss 2 blir 7. Det som grunnleggende for at dette skal fungere, det en liten sak som jeg har lyst til å minne om. Dette med å lytte. Vi veldig gode til å høre, men ikke så flinke til å lytte. Det vil si, ofte når vi lytter, så lytter vi til vårt eget hode. Dialogen som foregår her inne i mitt eget hode, mens den jeg snakker med, den bare venter vi skal at det blir ferdig, det sånn holmgang-lytting. Du vet, det ingen som lytter til hverandre der, man bare venter på å komme med neste innlegg og si jeg helt uenig. Det å snu det hele på hodet. Og sånn ofte driver vi når vi kommuniserer. Det mye mer interessant å vise noe interesse. Det du sier der har jeg grunn ikke sett på den måten. Fortell meg mer. Ja, men så interessant, det har jeg grunn ikke tenkt på. Ja, nå må jeg virkelig begynne å tenke når du sier det på den måten. Og sånn begynner det. La meg vise deg noen nivåer. Det laveste nivået kan vi kalle for ignorerende lytting. Da lytter jeg ikke det hele tatt, så vi håper at vi bedre enn det. Så det denne latesom-lyttingen da. Den det mye av. Jeg later som jeg lytter til deg, veldig interessant, jo. Men jeg ikke til stede i tankene. Det dette nivået jeg kaller for Terje Fjern. Han har jo et helt orkester, som du sikkert har fått med deg. Og vi driver ofte sånn. Hører ikke etter i det hele tatt, vet du. Bare venter på å komme til ordet selv. Så har vi selektiv lytting, som vi kan kalle det. Der leter jeg altså etter bekreftelser på egne tanker. Jeg hører hva du sier, men det jeg får inn i pannebrasken, det i grunn bare det jeg har sett fra før. Og jeg lytter etter og leter etter signaler som bekrefter det jeg egentlig har ment hele tiden. Det en forferdelig måte å lytte på. Det var ikke det jeg visste, det vi egentlig sier. Jeg får ikke med meg helheten. Jeg lytter bare til det som bekrefter det som mitt mentale filter på forhånd har bestemt seg for skal være sannhet. Det grunnen til at endring, venner, så vanskelig. Men det mulig. Oppmerksom lytting, det vel hakket over. Da lytter jeg altså til ordene som blir sagt, men jeg en dårlig tolk. Og der det mye problemer som skapes. Ja, jeg hørte hva du sa. Ja, men det var i grunn ikke det jeg mente. Ja, så si det du mener da. Det noen som kjenner den? Jeg forholder meg til det du sier. Ja, men du skjønner, det kom litt gærent ut. Ja, så sørg for, ja, hva mener du egentlig da? Da det veldig lett å kommunisere. Alt dette innenfor den røde rubrikken der, innenfor min referanseramme. Jeg hører hva du sier, men jeg lytter til min egen indre dialog, og det skapes ingen relasjon. Vi må hakke opp på det grønne feltet der, som ofte blir kalt for aktiv lytting, eller det finns mange begreper på det, men poenget da tar jeg skrittet ut av min egen virkelighetsoppfatning, som farver alt jeg ser. Jeg tar av meg brillene, som farvelegger alt jeg ser og hører. Og så går jeg bakenfor den andres tanke og følelser lite grann. Jeg går altså på besøk til den andres indre landskap. Det betyr ikke at jeg enig med dem nødvendigvis, men jeg begynner mer å forstå hva som foregår. Her skapes de dypere relasjonene. Det veldig få som gjør dette. Men når dere har kalt meg som pastor, da kan jeg bare fortelle at jeg skal oppmuntre deg alt jeg kan. Jeg kommer til å snakke om det igjen og igjen. For det en slik menighet jeg tror denne byen behøver. Gud gjør noe blant sitt folk på mange forskjellige plan. Han utøser av den hellige ånd. Og han lærer oss å være mennesker. Så jeg vil oppmuntre deg i dag, når vi ferdige her og går over i kafeterian, eller når du kommer hjem, skru på nysgjerrigheten litt grann. Vær litt interessert i dem du snakker med. Det kan virke litt uvant å begynne med, men det veien inn i de dypere relasjonene. Det å vise takknemlighet tror jeg så viktig, å fylle tankene med det som edelt, det som fortjener ros. Tenk på det, sier Paulus. Fyll tankene med det som godt. Hvorfor det så viktig? Jo, for det utstråler du. Takknemligheten en voldsom kraft. Å være sammen med et takknemlig menneske, det en gudstjeneste i seg selv. Så her et lite tips. Hva jeg takknemlig for som jeg allerede har? Ikke være opptatt av det du ikke har, og det du ikke fikk på gudstjenesten i dag, eller det ektefellen din ikke har gitt deg på en stund. Eller vennene dine ikke har husket på. Men hva det de har husket på? Hva det som positivt som jeg allerede har? For når du fokuserer på det, så stiller du deg i en posisjon til å få mer av det samme. Start dagen med å takke Gud for 5 ting som du takknemlig for. Det nemlig et grundlag for lovprisning og tidbedelse, og det kan forvandle hele ditt liv. Gjør som min datter på 12. Kjøp deg en liten notatbok. Da hun hørte pappa tale om dette første gang, så gikk hun hjem og begynte å skrive om 5 ting hver eneste dag. Og det var 5 forskjellige ting de første dagene, etter hvert så ble det de samme tingene. Vet du hva, det var så herlig, for det var ingen andre på møtet som gjorde det. Jeg redd for at det ikke mange av dere som kommer til å gjøre det heller, men de av dere som gjør det, får et nytt liv. Eller i hvert fall et bedre liv. Bare prøv. Det nemlig slik at det du fokuserer på, får du alltid mer av. Når jeg nå går inn for landing, så vil jeg minne deg om 3 viktige personer som du vil trenge i ditt liv, om du ønsker å vokse som menneske og som kristen. Det noen her som ikke ønsker å vokse som menneske eller som en troende, så får jeg se en hånd. Ok, da dette ganske relevant. Det nemlig slik at vi klarer oss ikke alene om vi ønsker å utvikle oss. Her 3 personer du besetter. Det første du trenger en Paulus. Det altså en eldre person med erfaring som villig til å dele med deg. Ikke bare sine sterke sider, men også sine svake sider. En som har tro på deg. En med erfaring. Det dette som gjør at vi trenger de voksne og også de eldre. Du trenger en Barnabas-skikkelse. En Barnabas, det en hjertevenn som glad i deg, men ikke alt for imponert av deg, som villig til å holde deg ansvarlig for det du gjør. Ikke ulikt en av mine beste venner som en gang i tiden, jeg glemmer det aldri. Jeg bare husker ikke just nu, som Immanuel Minos pleide å si. Han sa etter en prekenserie jeg hadde hatt, han ville meg bare godt, Bernt, det støver av prekene dine. Takk for den. Men det verste var at det var helt sant. Han var glad i meg, men ikke alt for imponert. Men innskudd mer enn nok i mitt hjerte til å kunne si akkurat det. Men vi trenger også en Timoteus. En Timoteus, det en yngre person som du tar ansvar for å bygge Guds ord inn i. Oppmuntre en som du tar ansvar for å lære og be sammen med. Du skjønner, har vi disse tre personene i vårt liv, så vil vi utvikle oss med voldsom kraft. Dette vel et annet ord for det Jesus kalte for disippelgjøring. Gjør alle til disipler. Det det vi gjør her i Philadelphia. All right. Hvordan finner jeg slike venner da? For det første, be om at Gud skal gi deg en Paulus, en Barnabas og en Timoteus. Og bønnesvaret kan være nærmere enn du aner. Det kan være at noen av dere må senke standarden litt, for det kan være at du ser etter summen av de 12 apostler og Herren Jesus Kristus selv, og ingen av oss holder mål akkurat der. Det kan være at du må være villig til å offre noe. Det kan være villig at du må investere noe av tiden din. Det kan være en avstand som gjør at du må reise litt, en telefonregning som økes, og du må kanskje strekke deg utenfor noen av dine komfortable soner om du ønsker å vokse. Men se etter slike. Ha antennen åpen hver dag og vær på utkikk etter mennesker som kan tilføre deg noe. Og selvfølgelig som du kan også tilføre noe hos. Ja, hvordan kan jeg finne slike venner, sier du? Du har dem antageligvis rundt deg. Her noen spørsmål som kan hjelpe deg. Når noe går galt, hvem det du snakker med da? Det de vennene vi snakker om her. Hvem det du kan være helt ærlig sammen med? For du slipper å spille et spill. Hvem tar du imot råd fra uten å bli alt for sur? Og når du har gjort noe dumt, jeg mener kanskje virkelig noe dumt, hvem det som står med deg da? Ikke nødvendigvis å jatte med og sier «well done», men en som ikke hopper av lass og svikter deg, men som der. Hvem du kan møte motgang sammen med? Og hvem elsker deg nok til å stå ansvarlig for det du gjør? Og det siste spørsmålet jeg vil minne om i dag, du villig til å være en slik venn selv? Jesus sa, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort dere kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Takk, Herre. Du den fremste. Du har virkelig vist oss hva vennskap Og du har gitt ditt liv for dine venner. Du har gitt ditt liv for oss. Og du sparer ingenting, men kommer til oss. Takk for at når vi nå skal ha nattverdsmåltidet sammen, bryte brødet, drikke av kalken, så det et uttrykk for det ypperste og mest radikale uttrykk for vennskap som verden noen gang har sett. Derfor så ønsker vi her å åpne vårt hjerte i dag for å lære av deg. Og kom, Hellig Ånd, og vær virksom og berør hjertene våre under nattverdsmåltidet i dag. Og så takker jeg deg, Jesus, for at når du ved din ånd minner oss om ting i dag som vi trenger å skvære opp, eller ting som ikke har vært bra, så kan vi nå først og fremst komme fram for deg og oppleve syndenes forlatelse. Ditt blod som renser fra all synd.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.